келечекте кечки саат 6 азаттыктан сүйлөйбүз. Кушуа кечиңиз менен Азаттык радиосунун алдыдагы жарым сааттык берүүсүнүн кыскача мазмуну. Биометрикалык паспорт өкмөт кийинки жылдан тарта бере баштаарын убада кылды. Буга чейинки чырлар, соттук териштирүүлөр эмне болду?
Ошол маселелер азыр чечилип, каралып, ошол иштердин үстүндө иштеп жатабыз биз азыр.
Иракта демонстранттарга жасалган чабуул 8 адамдын өмүрүн алды.
Айрымдар биздин чатырга куралчан кирип келип, ата башташты. Биз тынч, куралсыз отурганбыз.
Гапарайтиев атындагы музейде жоголгон баалуу сүрөттөр тууралуу козголгон кылмыш иши соңуна чыга элек. Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Бүгүн 7-февраль күнгө жума. Студияда мен Элиза Кененбаева. Оболу соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Сөз Кубат Касымбековдо.
Рахмат Элиза, саламатсыздарбы. Орусиянын курамындагы Чеченстанда Новая газета басылмасынын иликтөөчү журналисти Елена Милашина жана анын адвокаты Марина Дубровинага белгисиз топ кол салды. Окуя 6 февралда Грозный шаарындагы мейманкананын киреберишинде болгонун Новая газета басылмасы кабарлады. Маалыматка ылайык кол салгандардын арасында аялдар болгон жана алар журналист менен адвокатты уруп тепкилешкен. Окуяны белгисиз бирөөлөр камерага тартуулашкан. Чеченстандагы адам укуктары жөнүндө иликтеп жүргөн журналист Милашина менен адвокат Дубровина Грозныйга Ислам Нуха Нухановдун сотуна барышкан. Нуханов президент Рамзан Кадыровдун жакындары жашаган Грозныйдагы тандалма конушту тартып YouTube каналына жүктөгөн блогер ал азыр курал сактаган деп айыпталууда. Венгрия Сербия менен чек арасындагы бир күн мурда жабылган өткөрмө бекетти кайра ачты. Бул маалыматты мажар полициясы 7-февралда ырастады. Өткөрмө бекет 6-февралда Сербия аркылуу келе жаткан качкындарды жана мигранттарды Венгрияга кое бербөө үчүн жабылган. Ал күнү 200 чукул мигрант бала чакасы менен чек арага топтолуп бекетти ачууну өтүнүшкөн. Алар биз качкынбыз, кылмышкер эмеспиз, биз ачарчылыктан эмес согуштан качып келатабыз деген сыяктуу жазуулар жазылган плакаттарды да көтөрүп турушкан. Биздин башка тандообуз жок, үмүтүбүз өчтүн. Артка кайта албайбыз, башка жака да бара албайбыз. Ошондуктан биз бул жердебиз. Азыр кыш, аба ырайы начар. Биздин балдарыбыз бар, кар-картаңдарыбыз бар. Деп билдирген эле ал жердеги ал жерлик мигрант Абдулла 2015-2016 жакынкы чыгыштан жана түндүк Африкадан Европага кирген миллионго чукул мигранттын 100 000 Балкан мамлекеттери аркылуу өткөн. Венгриянын бийлиги качкындар менен мигранттардын өз аймагына өтүшүн алдын алуу максатында чек арага кабаттап зым тартып койгон эле. Жапониянын Йокохама портунда карантинде турган круиздик кемеде коронавирус жугузуп алгандардын саны 61 кишиге жетти. Бийлик инфекция аныкталган бейтаптар атайын даярдалган ооруканаларга жөнөтүлүп жатканын билдирди. Кемеде бир нече өлкөнүн жарандары бардыгы болуп 3700 киши бар. Жүргүнчүлөр круиздик кемедеги жабык залдарда белгилүү бир убакытка чогулушкан. Менимче алар мындай шартта бири бири менен улам жакындан байланышта болгондуктан вирус чуккандардын саны көбөйдү, деди Жапониянын саламаттык сактоо министри Кацунобу Като. Жапон премьер министр Синзо Абе болсо Гонконгтон Окинава аралына келе жаткан дагы бир круиздик кеменин чет өлкөлүк жүргүнчүлөрү Жапонияга киргизилбей турганын, себеби ал кемеде да коронавирус боюнча шектүү бейтаптар бар экенин айтты. Кытайдын өзүндө өпкөнү сезгенкен бул вирустан 636 киши каза болду. Алардын арасында бул элде тууралуу алгачкылардан болуп коңгуроо кагып чыккан 34 жаштагы дарыгер Ли Вен Лян да бар. Жергиликтүү жаңылыктарга келсек, Ысык Көл облусунда күйөөсү өрт коюп жабыркаган келин Сатина Бабаканова аны кечирген тосмо арызынан кайра баш тартып жатат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Бабаканованын жактоочусу Назира Абдумуминова билдирди. Адвокаттын айтымында тосмо арыз жазылган анык, бирок андай кадамга барууга ар кандай кысым көрсөтүү, коркутуу, үркүтүү түрткү болгон.
Өлтүрүп салабыз, мынтип кетебиз, интип кетебиз деп эми ар кандай коркутуу үркүтүүлөр болгондугунан улам барып тосмо арыз жазгының дегенден ал барып жазган экен. Бүгүнкү күндө ал тосмо арызды мен колдобойм, мыйзам чегинде жоопко тартылсын деп маалымат берди. Арызды папасы жазган экен,
деди жактоочу Назира Абдумуминова. Бензинге күйгөн Сачына күйөөсүн кечирип милицияга тосмо арыз жазганын буга чейин Ысык Көл облустук ички иштер башкармасынын басма сөз катчысы Усталбек Субакунов айткан. Окуя 4-январ күнү Кара Кол шаарындагы борбордук базарлардын биринде болгон. Анда күйөөсү Сачынага бензин куюп аны кызганыштан улам өрттөп жибергени айтылган. Шектүү адам 2 айга камакка алынган. Бишкектин мурдагы мэрлери Албек Ибраимов менен Кубанычбек Кулматовдун сотуна алардан жабыркады деген тараптын өкүлдөрү келген жок. Ошол себептен шаардык соттогу алгачкы отурум кийинки жума 14-февралга которулду. Бул тууралуу Азаттык радиосуна адвокат Сергей Слесарев билдирди. Анын айтымында мурдагы мэрлерге карата козголгон кылмыш боюнча жабыркаган тарап деп бир нече мекеме өтүүдө.
Министерство образования,
алар билим берүү жана илим министрлиги, Бишкек мэриясы, Дастан ишканасы жана мамлекеттик мүлк фонду деп билдирди адвокат Слесарев. 2019-жылдын 23-декабрында Бишкектин Лелин райондук соту Ибраимовду 15 жылга кесип, Кулматовду 5 миллион сом айыппул төлөгө милдеттендирип, абактан үй камагына бошоткон. Алар Бишкектин четиндеги калыс ордогонушунда мектепти курууга кеткен 2 миллион долларды пайдаланууда жемкорлукка барган деп айтылган. Өкүмгө нааразы эки тарап тең шаардык сотко апелляциялык карыз жазган. Кыргызстан климаттын өзгөрүшү тууралуу Париж келишиминин алкагында өз милдеттемелерин ишке ашыра баштады. Бул тууралуу Азаттыкка Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын басма сөз катчысы Айнагүл Абдрахманова билдирди. Анын айтымында Бишкекте өкмөттүн, жеке сектордун, илимдин өкүлдөрү жана эксперттер катышкан улуттук семинар болуп өттү. Анда 5 жылдык план талкууланды. Кыргызстан климаттын өзгөрүшү тууралуу буунун алкактык конвенциясы боюнча 2015 жылдагы Париж макулдашуусун 2019 жылы ноябрда ратификациялаган. Элиза.
Рахмат, Кубат Касымбеков соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп, көрүп уга аласыз. Эми эртеңки күндүн аба ырайы. 8-февралда Кыргызстандын аймагында жаан-чачын күтүлбөйт. Тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, күндүз 13-18 градус плюс белгиси менен. Таласта түнкүсүн -2 плюс 3, күндүз 12-17 градус нөлдөн жогору. Баткен, Ош, Жалал-Абадта түнкүсүн 0-5, күндүз 14-19 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 4-9 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 18-23, күндүз 1-6 градус суук. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 20-25, күндүз 3-8 градус нөлдөн төмөн болот. Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн -1 плюс 1, күндүз 15-17 градус жылуу. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. АКШ Кыргызстандын жарандарына иммиграциялык визага чектөө киргизүүсүнүн негизги себебин өлкө биометрикалык паспорт жасай албай жатканы менен түшүндүрдү. Өкмөт ушундан кийин гана бул маселеге кайрадан көңүл буруп, биометрикалык паспорттарды келерки жылдан тарта бере баштаарын убада кылууда. Буга чейинки соттук териштирүүлөр эмне болду? Жарандар биометрика паспортун качан колуна алышат? Иштин чоо жайын кабарчыбыз Замира Кожобаева иликтеп көрдү.
АКШ Кыргызстандын жарандарына виза берүүнү чектеп, анын негизги себеби катары биометрикалык паспорт али күнчө ишке кире электигин көрсөттү. Бул чыргаууда эле мамлекеттик каттоо кызматы электрондук паспорт чыры эми гана аягына чыкканын белгилеп, жаңыдан тендер жарандарын маалымдады. Аталган мекеменин маалымат катчысы Адилет Бейшеналиев кийинки жылдан тарта жарандарга биометрикалык паспорт бериле баштай турганын Азаттыкка айтты.
Мамлекеттик каттоо кызматы жаңы тендер уюштурууга жанагы жаңы банктарды сатып алууга ошондой жаңы тендер жарыялаш керек. Ошол маселелер азыр чечилип каралып, ошол иштердин үстүндө иштеп жатабыз биз азыр.
Кыргызстанда ички жарандык паспорттарга 2017 жылдан тарта биометрикалык маалыматтар камтыла баштаган. Биометрикалык паспортко электрондук бланк алууга байланышкан паспорт чыры тууралуу иш 2018 жылы башталган. Мамлекеттик каттоо кызматы уюштурган тендерге чет өлкөлүк 5 компания катышкан. Анда Литвалык Гарсу Пасаулис компаниясы жеңүүчү болуп табылган. Бирок сынактын да бир катышуучусу германиялык Мюльбауэр компаниясы тендерде эреже бузууга жол берилди деп сынактын жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылган. Аталган компания менен кызматташ жүргөн юрист Азамат Бекеновдун Азаттыкка ырастаганына караганда, жаңыдан тендер жарыяланары тууралуу маалымат компанияларга да келип түшкөн.
Мен билгенимен 2 күн мурун компанияларга жибериптир суроо катышасыңарбы депчи, бааларыңарды жибергиле деп. Бир айдан кийин мен билишимче кайра жаңы тендер болуп кетти.
Мамлекеттик сатып алуулар тууралуу 2019 жылы кабыл алынган жаңы мыйзам боюнча тендер 2 баскыч менен өтөт. Ага ылайык биринчи баскычта компаниялардын квалификациялык жана техникалык тарамети каралат. Талаптарга жооп берген ишканаларды экинчи этапка өткөрүп, андан кийин гана тендердин баасы ачылат. Ишканалардын ортосундагы сынак ошонон тарта башталат. Ошол эле учурда Орусия гранттык негизде эч кандай тендерсиз эле Кыргызстанга жаңа 1,5 миллион дана биометрикалык паспорт даярдап берери тууралуу маалыматтар айтылган. Бирок бул сөздөрдү мамлекеттик каттоо кызматы азырынча ырастаган да жок, төгүнгү да чыгара элек.
Бул боюнча мен эч бир комментарий бере албайм, айта албайм.
Кыргызстанда биометрикалык паспорт алгынча берилбейт. Тескерисинче, Кыргызстандын паспорттору жасалма жана мыйзамсыз жол менен дүйнөгө тараган фактылар катталып, оор кылмыш боюнча айыпталган чет өлкөлүктөрдү алып жүргөнү өлкөнүн эл аралык аброюн төмөндөттү деп катуу сынга алынууда. Айрым эксперттер паспорт коопсуздугунда Кыргызстан борбор Азияда эң артта калды деп айтышты. Мурдагы дипломат, саясатчы Бакыт Бешимов азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүнө курган маегинде муну баса белгиледи.
Таджикистан, Туркменистан, Казахстан, Өзбекистан 2008, 2009, 2010 жылы иши кылып 10 жыл мурда ошол биометрик паспорттору өтүп, тиешелүү маалыматты Америка Кошмо Штаттары менен алмашып, мындай алака түзгөндө Кыргызстан болсо ошонун бирин да аткарган эмес да.
Кыргыз бийлигинин 2019 жылдан тарта биометрикалык паспорттарды берүү аракетин жокко чыгарган паспорт чырына байланыштуу 1 жылдан ашуун убакытка созулган. Ишке быйыл январдын башында чекит коюлган. 1 май райондук соту тендер боюнча иш козголгон мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасынын мурдагы орун басарлары Руслан Сарыбаевке жана Данияр Бакчиевке, ошондой эле Инфоком мамлекеттик ишканасынын мурдагы башчысы Талант Абдуллаевке 6 категориядагы айыппул салып, өздөрүн эркиндикте калтырган чечим чыгарган. Айрым байкоочулар өлкөнүн аброюна көө жапкан ишке жеткирген жетекчилерге жумшак жаза берилген деп белгилешүүдө. Журналисттик иликтүүлөр фондунун төрагасы Айбек Турдалиев.
Берилген жаза өтө эле жумшак болуп калды. Себеп дегенде кийинки паспорт чыгарган ишканадагылар бул айыбы жеңил эле экен, мындай нерсени кайталаса жасаса болот дегендей ойдо калышы мүмкүн.
Жаңы үлгүдөгү электрондук паспорттогу жарандардын сүрөтү чапталган барагы поликарбонат пластиктен жасалып, ичинде маалымат камтылган чип орнотулат. Ал 40га жакын коргоочу элементке ээ болот. Бишкектен Замира Кожобаева.
Ушул эле теманы улай, кыргыз жарандарынын Америкада туруктуу жашоого виза албай калышына эмне себеп жана ким күнөөлүү деген ушул жана башка суроолорго кийинки жарым сааттагы биз жана дүйнө берүүсүндө жооп издейбиз. Эми башка темалардан, былтыр Гапарайтиев атындагы көркөм сүрөт музейинде зыянга учураган жана жоголгон баалуу сүрөттөр тууралуу козголгон кылмыш иши соңуна чыга элек. Бул тууралуу маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов парламентте билдирди. Музей фондун текшерип жаткан комиссиянын иши убактылуу токтоп турат. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Көркөм сүрөт музейинин мурдагы жетекчиси Юрустанбек Шыгаев сүрөт чырынан улам 2019 жылдын май айында жумуштан кеткен. Анда Маданият министрлиги тарабынан түзүлгөн комиссия Шыгаев Николай Свершковдун Кыл калеминен жаралган ит менен ат жана Николай Генин Бакуниндин портреттери аттуу сүрөттөрүнүн түп нускасын алып, көчүрмөсүн жасап жатканда бузуп алганын аныктаган. Мындан улам коомдук талкуу болуп, министрлик бул биринчи же экинчи учур эмес деп шек санап, комплекстүү текшерүү жүргүзүү үчүн комиссия түзгөн. 2020 жылы 5 февралда Жогорку Кеңеште маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов суроолорго жооп берип жатып, бул чуулгандуу иштин жөн жайы тууралуу мындай деди.
Две картины, которые были испорчены.
Сапаты бузулган эки картинаны мурдагы директор кайра калыбына келтирүү үчүн даяр экени тууралуу маалымат бар. Аны оңдоо 10 000 доллар турат экен. Түп нуска эмес экени аныкталган эки картина тууралуу эч кандай маалымат жок. Мурдагы директор алар кайда экенин айтпай жатат. Тергөө иштери жүрүп жаткандыгына байланыштуу бизде эч кандай маалымат жок. Бирок кат жүзүндө ошол эки картинанын ордуна ошол доордогу, ошол убактагы, ошол баадагы башка эки картина алып келейин деп кайрылган. Азыр бул вариант каралып жатат. Маселени комиссия карайт.
Нет, но будет комиссия сейчас решать.
Музейдеги сүрөттөрдүн жоголушун иликтөө үчүн түзүлгөн комиссия көркөм сүрөт музейинин сүрөт сактоочу жайында турган өтө баалуу мамлекеттин рухий дөөрөтү сыймыгы деп эсептелген 4000 эмгектин болгону 250 даанасын гана текшерип, алардын ичинен 4 чоң эмгектин экөөсү бузулганын, экөөсү жасалма экенин тактаган эле. Ал эми калган 3000 ашык картинанын канчоосу жасалма экени, канчоосу уурдалганы белгисиз. Комиссия былтыртан бери иштей элек. Анын себебин комиссия жетекчиси Таалай Усубалиев мындайча түшүндүрдү.
токтоп калган себебибиз баягы жайкы каникул болуп калды, андан кийин көбүлөр сабак беришет. Биз болсо баягы бекер иштеп атпайбызбы? Баягы эч жөн эле баягы патриоттук сезимде иштеп текшерип атабыз. А музейди текшериш бул өтө эле татаал, ушунчалык баягы ответственный жумуш да. Ошондуктан деген баягы бир жолу азамат апарыш менен сүйлөшүп калсак, ал айтты эми акчасын деле төлөп берели, текшергиле деп. Анан мен азыр болсо ошо комиссия менен сүйлөшүп атам, кимиси бош болот, кайра ошол экини жандандырып баягы иштейбиз кошо.
Усубалиев Шыгаевдин жасалма экени аныкталган эки картинанын ордуна башка картиналарды алып келип берем дегенин, анын өз күнөөсүн моюнуна алганы деп түшүнгөнүн. Бирок эл сүрөтчүсүнүн рухий баалуулуктарга тойлордо кийит алмашкандай мамиле кылып жатканы уяттуу көрүнүш экенин кошумчалады. Юрустанбек Шыгаев буга чейин азаттыгынын алгысына комментарий берип жатып, Свершков менен Гениндин эмгектерин экинчи кабаттан экспозициядан кабинетине алып келип, студенттерге көрсөтмө курал жасоо үчүн сканер кылам деп атып бузуп алганын, аларды кайра оңдоп берерин айткан. Бул жолу Шыгаевтан өзүнүн иш бөлмөсүнө илинген, жасалма экени аныкталган, учурда дайын оту чыкпай аткан Андрей Мыльниковдун «Түш» жана Евсей Маисенконун «Ольга» аттуу шедеврлеринин түп нускасы тууралуу маалымат алууга мүмкүн болгон жок. 2017 жылы Коопсуздук кеңешинин жумушчу комиссиясы Маданият министрлигинде коррупциялык 26 тобокелдик бар деп, ага 10 жыл ичинде тарых музейинен жоголгон 503 экспонатты кошкон. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Орусиянын курамындагы Чеченстанда «Новая газета» басылмасынын иликтөөчү журналисти Елена Милашина жана анын адвокаты Марина Дубровинага белгисиз топ кол салды. Окуя 6 февралда Грозный шаарындагы мейманкананын кире беришинде болгону кабарланды. Венгрия Сербия менен чек арасындагы бир күн мурда жабылган өткөрмө бекетти кайра ачты. Бул маалыматты мажар полициясы 7 февралда ырастады. Өткөрмө бекет Сербия аркылуу келе жаткан качкындарды жана мигранттарды Венгрияга кое бербөө үчүн жабылган. Жапониянын Йокохама портунда карантинде турган круиздик кемеде коронавирус жугузуп алгандардын саны 61 кишиге жетти. Кемеде бир нече өлкөнүн жарандары, бардыгы болуп 3700 киши бар. Кытайдын өзүндө өпкөнү сезгенткен бул вирустан 636 киши каза болду. Вирусту жуктуруп ооруканага жаткырылгандардын саны 31 000 кишиден ашты. Бишкектин мурдагы мэрлери Албек Ибраимов менен Кубанычбек Кулматовдун сотуна алардан жабыркады деген тараптын өкүлдөрү келген жок. Ошол себептен шаардык соттогу алгачкы отурум кийинки жума 14 февралга которулду. Кыргызстан климаттын өзгөрүшү тууралуу Париж келишиминин алкагында өз милдеттенмелерин ишке ашыра баштады. Бул тууралуу Азаттыкка Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынан кабарлашты. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан окуй аласыз. Дареги Азаттык чекит орг берүүбүздү эл аралык баяндар менен улантабыз. Ирактын түштүгүндөгү Наджаф шаарында демонстранттар отурган лагерге кол салуудан кеминде 8 адам өлүп, ондогону жаракат алышты. Экономикалык реформаны, коррупцияга каршы чечкиндүү күрөштү талап кылып чыккандарга карата зомбулукту Улуттар Уюму, АКШ жана Ирактын жаңы премьер-министри кескин сынга алышты. Теманы Али Токтокунов улантат.
Айрымдар биздин чатырга куралчан кирип келип ата башташты. Биз тынч, куралсыз отурганбыз. Хасан дароо жан берди.
Деди Тажияга келген демонстранттардын бири. Наджаф шаарында митингчилер бир аянтка чогулуп, чатыр тигип акциясын улантып келишкен. 5 февралда аларга Муктада Аль-Садырдын тарапташтары кол салган. Баш кийимдеринен улам көк шапкечендер деп аталгандар кууп таратууну көздөп, күйүүчү май куюлган бөтөлкөлөрдү ыргытышкан. Кагылышуу учурунда окто атылган. 8 өлтүрүлгөндөн тышкары жаракат алган демонстранттар 20 деп, бирлери 60 кем эмес деп башка маалымат каражаттары кабарлоодо. Дайындалганына бир жума боло элек. Премьер-министр Мухаммед Тауфик Аллави бул кол салууну кескин айыптады.
Мындай жагдай таптакыр кабыл алыңыз. Нааразылык билдирип чатыр тигип отургандар биздин эле карапайым балдар. Алар толук сыйырматка жана баага татыктуу. Биздин милдет куугунтуктап басмырлоо эмес, аларга кызмат кылып талаптарын угуу.
Ошондой эле Аллави мындай зомбулук улана берсе жаңы өкмөттү курай албасын ишара кылды. Наджафтагы окуя Ирактагы акыркы айлардагы болуп жаткан кандуу кагылышуулардын бири гана. Өкмөткө каршы тынч демонстрациялар өткөн жылдын октябрынан бери уланып келет. эл Ирактын ички ишине, чет өлкөлөрдүн кийлигишүүсүн четке кагууну, ошондой эле коррупция менен жумушсуздуктун күчөшүнө жол берген бийликтин отставкасын талап кылып келет. Түрдүү шаарларда көчөгө чыккандарга күч түзүмдөрү репрессиялык мамиле жасап, ушул убакка чейин кеминде 600 адам өлгөнү расмий айтылган, миңдеген адам жаракат алышкан. Ал эми Наджафтагы кол салууга жоопкер шииттердин диний лидерлеринин бири Муктада Аль-Садр адегенде демонстранттарды колдоп чыккан. Ал өлкөгө тышкы күчтөр кийлигишпеши керек деп баса айткандардын бири. Бирок кийин позициясын өзгөртүп, тынч демонстранттардан бөлүнүп, Ирандын бийлиги колдогон партияларга ыктап кетти. Аль-Садр акыркы күндөрү жаңы премьер Аллавини күч түзүмдөрүн колдоого чакырып жатат. Дүйнөлүк коомчулук Ирактагы окуяларга тынчсыздануу менен карап турат. 5-февралдагы кандуу окуядан кийин Бириккен Улуттар Уюмунун Ирактагы чабарманы Жанин Хеннис Пласхарт тынч демонстранттар өтө кеч болуп калганда эмес, дайыма корголушу керектигин Twitter аркылуу билдирди. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Майк Помпео зомбулукка от жаккан саясий ишмерлер менен тынч жыйынга чогулгандарды коргой албаган өкмөттөгүлөр жоопко тартылышы керек деп эсептейт. Көчө жүрүштөрүнүн натыйжасында Иракта 1-декабрда өкмөт отставкага кетирилген. Жаңысы 2 айдан кийин гана бекитилди. Кезексиз парламенттик шайлоого чейин өкмөттү башкарууну мойнуна алган Мухаммед Тауфик Аллави демонстранттардын өлүмүнө себепкерлерди жоопко тартып, коррупция менен күрөшүүгө убада берүүдө. Ошол эле учурда Ирактын бийлиги азыр айыгыша атаандашып жаткан Тегеран менен Вашингтондун ортосунда тең салмакта мамилени кармоого тырышууда. Иран коңшусу жана ирактыктардын бир бөлүгүнө таасири зор. АКШ болсо Иракка маанилүү каржылык жана аскердик жардам көрсөтүп келет. Али Токтоконов, Азаттык.
Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын аймактык баян менен улантабыз. Жалал-Абадта «Мен жаш үй бүлө» аталышындагы 3 айлык окуу башталды. Анда 20 кыз үй бүлө курууга даярдык тууралуу сабактан өтүп жатышат. Шаардык мэриянын жаштар комитети уюштурган саамалык жаш үй бүлөлөрдөгү ажырашуунун алдын алуу максатын көздөйт. Укук коргоочулар кыз келиндерге көбүрөөк укук билим зарыл экенин айтышат. Толугураак кабарчыбыз Руслан Калматов баяндайт.
Сен азыр урушсаң эмне сезесиң? Мен азыр сени урушсам, сен өзүңө таарынч сезесиң.
18-25 жаш курактагы мында чогулган кыздардын бүгүн 4-чү сабагы. Алар бул жолу конфликт жана аны жайгаруунун жолдорун өздөштүрүп жатышат.
Булай ал бул эркек. Экөө бири-бирине мындай төп келиши баягы эл шакак болгондо чейин кыздар. Аябай көп конфликттер болгон, аябай көп эмоциялар болгон, түшүнбөстүктөр болгон.
Кыздардын арасындагы Мээрим Советбекова мектептин мугалими. 22 жаштагы педагог үй бүлөдөгү эркек аялдын орду адеп ахлактык нормалар тууралуу окутуудан кеңири түшүнүк алып жатканын айтат.
Кимдиктен бул үй бүлөдөгү сенин жүрөгүңдөгү жан дүйнөңдөгү эркиндик экен да негизгиси ошол экен. Мен ушуну мындай түшүнүп жеттим.
Окутууну Жалал Абад шаардык жаштар иштери боюнча комитети жана ыйык ата журт коомдук жаштар фонду биргеликте уюштурууда. Мен жаш үй бүлө аталышындагы окутууда эркектер жана кыздар үчүн өзүнчө сабактар каралган. Тилекке каршы иш чарага үй бүлө куруу алдында турган жигиттер катталган эмес. Жаштар иштери боюнча комитеттин башкы адиси Ороз Абдылдаев буларга токтолду.
Анан биздин коомдо эң көйгөйлүү маселелердин бири бул ажырашууларда болуп атат да. Биз деле мисалы статистикалык маалыматтардан деле көрүп атабыз, ажырашууда же болсо мындай болуп атат дегендерчи. Жаш үй бүлө долбоорун баштагандан кийин мүмкүн жакшы бир маалыматтарды алып калган болсо, ажырашуунун дагы үй бүлөнүн бузулуусун дагы бир алдын алуу болуп эсептелет да. Анан бул жерде 20 жакын кыз кабыл алынган. Себеби эркектер менен кыздарды аралаштырбадык, себеби өздөрүнүн дагы бир суроолору болсо, өздөрү кеңири сүйлөшө алуу үчүн.
Кыздарга сабак ар жуманын бейшемби күнү түштөн кийин өтүлүп жатат. Өткөн айда башталган акысыз окутуу март айынын этегинде аяктайт. Долбоордо негизинен үй бүлө куруу алдында турган жигиттер жана кыздар үчүн таанышуу маданиятынан тартып, жубайлардын бири бирине болгон мамилелери, бала багып чоңойтуп аларды турмушка узатууга чейинки кадамдары үйрөтүлөт.
Негизи бул психологиялык сабактар да, негизинен психологиялык сабактар сөзсүз түрдө динди алып кетет да, камтып кетет ичинечи. Анткени биз жан дүйнөбүз динсиз жашай албайт да.
Соңку жылдары үйбүлөлүк зомбулук фактылары арбу баратканын адистер айтышат. 2019 жылы Кыргызстанда үйбүлөлүк зомбулукка байланыштуу 8159 арыз катталса, алардын 554 гана сотко жөнөтүлгөн. 7045 иш тосмо арыз жазылгандыктан кыскартылган. Адистер үйбүлөлүк зордук зомбулукту ажырашууларды азайтуу үчүн кыз келиндердин биринчиден укуктук маданиятын көтөрүү керек деген пикирде. Ариет аялдарды коргоо борборунун жетекчиси Гүлмайра Маттакурова мындай дейт.
Бүгүнкү күндө биздин кыз келиндерибиз эң негизгиси өзүнүн укугун коргой билиш керек. Анын укугу бузулганда кимге кайрылалат? Мен бүгүн кыз келиндерге алардын милдетин үйрөтүш керек. Анан алардын өздөрүнүн милдетин билбегендиктен үй бүлөлөр бузулуп атат, зордук зомбулук көбөйүп атат дегенден таптакыр каршымын. Себеби эч качан бир үй бүлөдөгү зордук зомбулукту чыгуу кесепетин экинчи үй бүлөгө таптакыр теңегенге болбойт.
Маалыматтарга караганда, Кыргызстанда соңку жылдары ажырашкан үй бүлөлөрдүн катары калыңдаган. 10400 ашык үй бүлө ажырашкан. Алардын басымдуусу Бишкек шаарында жана Чүй, Ош, Жалал-Абад облустарында. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Оодон кеткен бардык макала баяндар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык чекит орг эми ушул тапта сайтыбызда кайсы макалалар окурмандар тарабынан көп талкууланып, кайсы макалаларга пикирлер көп түшүүдө, бул тууралуу бизге Бишкек студиясынан сайттын редактору Санжи Туйтунов айтып берет.
Саламатсызбы? Учурда Америка Кошмо Штаттары жакында эле Кыргызстанга виза берилбей турган 30 мамлекеттин катарына кошкону кызуу талкууланып жатат. Вашингтон бул кадамын Кыргызстан өзүнүн жарандарын биометрикалык паспорт менен толук камсыз кыла албаганы менен түшүндүргөн. Бул тууралуу Америка Кошмо Штаттарынын Кыргызстандагы элчиси Дональд Луда азаттыкка курган маегинде айткан болчу. Учурда кыргыз бийлиги бул билдирүүгө кандай реакция кылганын билгиңиз келсе, анда азаттык чекит орг сайтына кирип, АКШнын чечими паспорт маселесин козгоду деген макаланы окусаңыз болот. Ал эми АКШ элчиси Дональд Лунун маеги виза чектөөлөрү АКШнын талабы деген аталышта мультимедиада турат, аны видеодон көрсөңүз болот. Эгер сиз АКШ үчүн Борбор Азия, анын ичинде Кыргызстан канчалык маанилүү деген суроого жооп издесеңиз, анда биздин сайттагы АКШ Борбор Азияда таасирин арттырууну көздөйт деген макалага көз чаптырып көрүңүз. Ал эми учурда Кыргызстан бир катар уюмдардын мүчөсү экени маалым. Мындан 5 жыл мурда Орусия негиздеген Евразия экономикалык биримдигине мүчө болуп кирген. Мына ошол биримдикке киргенде Кыргызстан дүйнөлүк соода уюмунун кээ бир эрежелерин бузган үчүн азыр ири өлчөмдө акчалай айып төлөөгө кириптер болуп жаткан экен. Бул тууралуу толук билгиңиз келсе, сайтта Кыргызстанды түшөлткөн дүйнөлүк соода уюмунун дооматы деген макала турат, аны менен да таанышсаңыз болот. Кыргыз коомунда азыр Манас аэропортун менчикке өткөрүү маселеси да кызуу талкууланып жатат. Эгер сиз бул маселенин күнгөй тескейин билейин десеңиз, анда Манасты тышкы башкарууга өткөрүү ниети деген талкууну окуп, аны видеодон да көрсөңүз болот. Урматтуу угарман, сиз азаттыктын сайтынан учурдагы орчундуу маселелер тууралуу видеолорду дагы көрө аласыз. Алсак, аялдарга кандай кесиптер артпайт? Айдар Акаев Москвада каза тапты, партияларды ойготкон шайлоо, коронавирустун кыргыз базарына тийгизген таасири деген видеолорду көрө аласыз. Баса, коронавирус демекчи Кытайда жана дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө бул вирусту жуктуруп алгандардын саны күндөн күнгө көбөйүүдө. Эгер сиз кабатыр болуп жатсаңыз, бул вирустан кантип сактануу керек деген суроого жооп издеп жатсаңыз, анда биздин сайттан дүйнөнү сестендирген коронавирустан кантип сактануу керек деген видеону таап көрсөңүз болот. Ошону менен катар сайтта маданий, агартуучулук маанидеги макала блогдор да бар. Айталы, баяндамачыбыз Амирбек Азам уулунун араб кол башчысын мактагандарга жооп деген блогун таап окусаңыз болот. Анда түргөш кагандыгы тушунда Фергана өрөөнүн басып алган араб аскер башчысы Кутейба ибн Муслим тууралуу сөз болот. Автор блогдо ошол кезде далай адамды кырган, Ферганадагы элдин маданиятын талкалаган адамга адам көмүлүшү мүмкүн деген күмбөз 1,5 миллион сомго оңдолуп жатканын сынга алган. Учурдагы вебсайттагы баянды ушуну менен жыйынтыктайм. Сөздү, микрофонду кайрадан Прагадагы кесиптешке узатсам.
Рахмат. Бишкек студиясынан Санжия Туйтунова болду. Ал ушул тапта сайтыбызда көп окулуп жаткан макала баяндар тууралуу айтып берди. Студияда мен Элиза Кененбаева. Толкундан алыстабаңыз, саналуу секундтардан кийин берүүбүздүн кийинки бөлүгүн баштайбыз.